Er þetta tilbúnir?
Já, erum við að byrja núna.
Eru krakkar einu?
Veit það ekki.
Er teknimaður tilbúin eða?
Er teknimaður tilbúin?
Tilbúin.
Er útsendingin byrjuð?
Eru krakkar einu tilbúnir?
Ah, ég glemd að fara á klósið.
1, 2, 3, 4.
Útvarp Krakkarúf.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í dag ætlum við að fjalla umhverfis efnafræði og til þess höfum við fengið góðan sérfræðing.
Góðan daginn. Ég heiti Hrönn Jörundsdóttir og er sérfræðingur hjá Matís.
Komdu sæl og vertu velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað gera umhverfis efnafræðingar eiginlega?
Það nú dálítið blanda hvað við gerum, en það sem að ég mest verið að gera er að skoða mengun í umhverfinu og hvort það sé mikil mengundi staðar, hvar hún er og hvort hún sé að hafa áhrif á okkur.
Ok, þannig við bara byrjum á byrjunni. Hvað er mengun til að byrja með?
Mengun er eitthvað sem er í umhverfinu út af okkar að því að við höfum verið að gera eitthvað, eða mennirnir. Og þetta er sagt, þá til dæmis eins og efni sem að við höfum búið til sem eiga ekki að vera í umhverfinu. Eða þá þetta getur líka verið eitthvað í umhverfinu sem er þá í hærri styrk en náttúrulega að því að við höfum verið að gera eitthvað.
Og ef við skoðum Ísland, er mikið af svona einhverjum óæskilegum efnum í umhverfinu sem að við verðum verið við, jafnvel?
Við finnum alveg mengun í íslensku umhverfi af því að heimurinn er náttúrulega sko ein heild. Þannig að við sjáum alveg að það er bæði að berast mengun annars staðar frá sem að kemur þá hinga með lofti og vindum, já, vindum og sjávarströmmum líka. En við erum náttúrulega líka að hafa áhrif á okkar eigið land þannig að við mælum alveg mengun hérna. Við getum alveg fundið það. En hún er frekar lítil svona í flestum tilfellum miða við það sem við erum að sjá annars staðar. Það sem er kannski miklu, miklu fleiri sem búa á svæðinu eða miklu meiri iðnaður. Þannig að við erum svo fá sem búum hérna í Stórulandi að svona tiltölulega lítið að mengun hérna.
En hvaða efni eru það svona helst sem við finnum bara hérna til dæmis svo á höfuðborgarsvæðinu eða bara svona bæjum og það út allt Ísland?
Það dálítið misjæft. Við erum alltaf, við sjáum til dæmis eins og ryk og annað frá umferð. Við sjáum efni í loftinu frá sem myndast við bruna, bæði þá náttúrulega út af umferð og öðrum iðnaði. Við sjáum stundum mengun frá bara svona okkar, hvað maður segja, okkar tækjum og búnaði. Það er kannski, það er sett efni út í, til þessi svo raftækin okkar og við getum stundum alveg mælt þau efni í loftinu og í ríkinu og í umhverfinu og í kringum okkur.
Ok, raftækjum, hvaða efni eru það?
Í raftæki eru, það er raunum mjög áhugavert út af því í raftæki eru sett efni til að forða þeim frá því að það kvikni í þeim. Af því að í raftækjum þá náttúrulega myndast hiti, rafmagn fyrir gegn þau og til þess að ég raunum vera varna því að það kvikni í þessum tækjum þá er sett svona, koma að segja, eldhindrari eða svona, já, eldhindrari í raunum vera. Og þau efni, þau geta samt sem að þau leikið út úr plastinu, út úr aftækjunum og þá getum við mælt í ríkinu.
Og er þetta það mikið að það verður einhver hættu eða eitthvað sless?
Nei, sem betur fyrir ekki. Út af því að það eru mjög stranga reglugerðir varðandi þess efni og varðandi náttúrulega hvernig maður á búa til ræftæki og hvað má setja mikið af þessum efnum í og líka hvers konar svona eldhemjandi efni má nota. Út af því sem við sáum það hérna áður fyrir að sum af þessum efnum voru rosalega þrávirk sem þýði það að þau brotna rosalega hægt niður í umhverfinu. Þannig að ef þau slupp út í umhverfinu þá voru það lengi. Þannig að núna er verið að reyna að nota þá efni sem að brotna hraða þá niður. Þannig að við erum að reyna að vera þessi að hafa minni áhrif á okkur en var kannski áður fyrir.
Þannig að það verða alltaf svona framfærir í þessu. Við uppgötum það að einhver efni eru hættulegjabil og þá skiptum við út fyrir einhver sem eru svona skað minni.
Það er raunverið það sem að hérna, stjórnvöld og eftirlit er að gera, er raunverið að hafa eftirlit með og fylgjast með að í raunverið alltaf sem við erum að nota í okkar daglega lífi sé ekki að skaða okkur. Og til dæmis þess að matvælin okkar séu hrein að hérna, ræftæki sem við erum að kaupa séu í lagi og séu ekki að hafa áhrif á okkur. En þess vegna er alltaf svo mikilvægt að hérna, eins og með ræftæki og með annað að þegar maður hættur að nota þau að ekki bara henda þeim út í umhverfið heldur að þá koma þeim á til þess gerðan stað eins og með raftæki að fara með þau í raftæki endurvinnslu og svoleiðis.
En maður getur samt alveg sofið rótt átt maður sem með raftæki inn í á sér. Maður þarf ekki að hafa miklir áhyggjur af því að það nokkuð.
Nei, nei það, þetta á ekki að hafa það þannig áhrif á okkur þannig að þessi beinlínu skaðlegt í varandi notkunnin á heimilinu.
Já. En hvað með aðra hluti eins og vatn til dæmis? Er vatni okkar ekki bara hreinasta vatni heimi sem stundum er sagt?
Ég held að vatnið okkar sé mjög gott sko og það er, við erum að mæla lítið af mikið af mengandi efni sem við erum að sjá annars stað frá. Við erum alltaf að nota grunnvatn þannig að við erum ekki að nota yfirleitt ekki yfirborðsvatn eins og við erum gert á mörgum öðrum stöðum.
Grunnvatn því þá vatn er undir jörðinni ekki og yfirborðsvatn er bara ofan í jörðinni.
Akkurat. Þannig að við erum í raun og veru að taka upp úr lindinni beint.
Og þá er náttúrum bara búin að hreinsa, eða hvað?
Já, það var þetta í raunum verið bara eldgamalt vatn sem búið að regna niður fyrir bara hundruðum ára og fara í gegnum jarðlögin og sér að jarðlögin þá hreinsa vatnið og síðan notu við það þá alveg hrein.
Finnst það ekki svolítið merkilegt? Og þú sér að drekka eldgamalt rigningu vatn?
Mér finnst alveg magna, sko, það hérna og öll þessi ringra svassi, sko, hún er í raunum verið marslungin og skemmtileg.
Já. Mér finnst alltaf svo skemmtilegt að minnast á það þegar fólk fer á klósettið, að þá náttúrulega sturtar það niður og hvert er vatnið, og það fer út í sjóinn, eða ekki, og svo gufar það þar upp og myndar ský, og svo byrjar að snjóa og við tökum upp snjóin og borðum snjóin.
Já, já, já.
Þetta hljómar rosa vel.
Erum við ekki alltaf að drekka bara risvælupiss, var það ekki komið búið?
Akkurat, og það er líka sem er svolítið heillandi við vatnið, þetta er bara alltaf svona stöðu endurnýjun, sem ætti kannski að minna ykkur á það, ég myndi að fara varlega með þessi efni sem við erum að losa í náttúruna, ekki satt.
Jú, það er nefnilega akkurat máli að heimurinn okkar er náttúrulega bara lokað umhverfi raunur, vatni sem við erum að drekka er alltaf sama vatnið, lofti sem við erum að anda er alltaf sama loftið og umhverfi okkar er bara ein heild, þannig að ef við komum illa fram við umhverfið þá er við raunum að skemma framtíðina, það er svo erfitt að vinna þetta tilbaka.
Ok, þá verði ég að spyrja, fyrst þú myndist þá risaðlupis, ef við færum núna út næsta vetur og myndum safna snjó, gætu við fundið einhvers konar svona þvageiningar í snjónum?
Mér finnst
ef snjóri væri ekki gulur, það þarf að segja.
Nei, ég held að það sé ólíklegt út af því að náttúrulega þú ert í raun og verið búin að eima vatni úr sjónum og þá náttúrulega eimast frá vonandi þvagefni og annað sem ætti að vera eftir í sjónum þá. En það er áhugaverð pæling og það er kannski spurningum að tuga það.
Já, hvernig myndið til þeim skera það? Ef þú fengið hérna, ég kemur hérna með snjóbolta inn til ykkar í Matís og myndið það, jæja, bara til í efningreina þetta.
Er pissi í þessu?
Já.
Þá myndið þið svona, þá þurftum við náttúrulega vita og við vitum hvað efni er pissi. Og þá myndið taka sagði, snjóboltan og bræðan og sjá hvort við gætum mögulega að leita að pissefnunum í vatninu.
Og er það ekkert flókið að gera það?
Jú, það getur verið flókið. Maður þarf svolítið svona flókin tækjabúnað til þess og maður þarf að reyna verið að þekka eiginleika efnana sem er að leita eftir og svona nota sérstakar aðferðir til að einangra það. Svona eins og ef það hafa horft á þætti svo CSI og svona hérna
gleypa þætti einhverja.
Gleypa þætti sko, þá er, þetta virkar mjög einfalt að þeir bara stinga þess inn í tæki og það tæki sér pling. En það er svona, það er örlítið flóknar í það, en það er svona, í grunninn er það, þessi þetta er aðferðin sem þetta.
Einmitt, skoðum aftur vatnið, til dæmis ef ég fæ mér vasklas heima, er vatnið náttúrulega alveg fullkomlega hreint?
Það fyrir eftir skilgreiningu, hvað er hreint vatn? Það er fullt af, sko...
Ef við skilgreinum hreint vatn, er vatn sem við nýttir ekkert annað heldur en H2O og samyndina.
Nei, það er ekki hreint. Út af því það er fullt af jónum og það er fullt af söltum í vatnin okkar.
Okay, hvað er jónir?
Jónir eru raun og veru eins og frumefni og efnasambönd sem hafa hleðslu. Og til dæmis er svo, ef við setjum salt út í vatn, salt er natriumklóríð og það hérna leysist upp og það brotnar þá í sundur eða í raun og veru verða þessar tvær jónir, natriumjón og klóríðjón. og þá ertu komið með jónir í vatnið.
Og það tvö mismyndi frumefni.
Tvö mismyndi frumefni, sko. Þannig að það eru fullt af svona eindum í vatninu, en flest af þessum eindum er raun og veru alls ekki sagt, skaðlegt og jafnvel bara hold fyrir okkur að fá í okkur. Af því við þurfum að fá þessar jónir í okkur líka.
Hvað með ykkur svona aðskota hluti?
Það getur verið og við svona, það sem okkur fyrir sínst með vatni á Íslandi er að það er frekar hreint. Það er ekki mikið að ég raun og neikvæðum efnum í vatninu okkar. Þannig að vatnið okkar er mjög vel drykkjarhæft og mjög gott.
Það gott að heyra. Þannig að við getum haldið áfram að drekka vatnið og jafnvel þó þessi smá risaölu pissi því og
það
slappi til. En hvað með matinn okkar þá líka? Er maturinn okkar alltaf alveg fullkomlega hreinn af? Er engin aðskotarefni eða eitthvað svona hættulegt í honum?
Það er það sem við reynum að fylgjast með og til þess er sagt, eftirlit með matvælum. Og það er stofnun sem heitir matvælastofnun sem að vinnur í samstarfið heilbrigðiseftirlitin og þau taka síni reglulega af matnum sem er á markaðinum og senda ofta tíum til okkar hjá Matís og við mælum hvort að sé eins og skortireitur í ávöxtunum og hérna kvikasilfur í fiskinum og svo leist til að fylgjast með að svo að maður getur farið út í búð og keft sér mat og verið örugur að maturinn sé hollur góður.
Mm, eins og með grænmeti og ávöxti, hafið þið fundið eitthvað svona eins og skortirítum eitir og það hljóman ekki droslega vel?
Nei, hljóman ekki vel sko. Við höfum alveg fundið skortirítur í ávöxtum og grænmeti.
Og hvað er gert þá að þið finnir slíkt?
Þá sendum við niðurstöðuna til einna matvælstofnunar og heilbrigðiseftirlitinna sem að tóku sýnin og þeir þá annarkvort ef að hluturinn er tekin ef sýnið er tekið við innflutning þá kemst þessi vara ekki inn á markaðinn. En ef þeir hafa farið í búðin og tekið sýni af þessar vörum sem eru á markaði, þá er varan innkölluð. Af því hún er þá mögulega veldur, getur valdið neytandanum skaða. Þannig raunum verið er matvælastofnun og heilbrigðiseftirlitin eru nokkuð fyrir svona matvælalögan að fylgjast með því að sé örgulega allt í lagi í matnum okkar til þá grípa inn í ef við finnum eitthvað svona óvart.
Já.
En yfirleitt ef við finnum eins og skortireitur í matvælum, þá hefur það yfirleitt verið þannig að það hafa verið bara gerð einhver mistök. Þannig að fólk vill yfirleitt framleiða eða satt framleiðandi vill yfirleitt búa til góða mat. En það gera alltaf einhverjir, eða þú veist, við gerum öll mistök á leiðinni og hérna, þetta er raunum við bara til að fylgjast með að hafa öruglegin mistök orðið. Og þá er sérst varan innkölluð að finna með
hvað
því.
Já, og veistu hvað kemur til dæmis fyrir líkamann ef hann færi í sig einhvers konar svona skordireitir?
Það gerist ekkit skyndilega. Þetta er bara að vera að velta fyrir sér svona langtíma áhrifum í raunum veru. Að hérna, það er ekkit sem gerist fyrir mann í raunum veru þóttum að borði hérna ávöxt sem innihaldur eitthvað aðeins af skortireitri. Heldur erum við að meta, er þetta alltaf áhættan fyrir allt lífið? Þannig að sagt, ef við erum mikið að borða, ef við myndum ekki fylgjast með þessu og við værum alltaf að borða grænmeti og ávöxti sem að innihaldur skortireitur, þá mögulega í framtíðinni gætu við þróa með okkur sjúkdóma. Þannig að til þess að forðast það og til þess að við getum lifað lengi og heilbrigt, þá verðum við að minka áhættuna á því að við fáum í okkur skortireitur í dag.
Já, við höfum með þess að dæmi ekki sagt um svona efni sem við höfum notað til þessu byggingariðinni sem að hafa síðan reynist bara svolítið hættuleg, eins og asbest.
Já.
Þekkjur það eitthvað?
Svona aðeins, það, hérna, það var náttúrulega efni sem að ef maður fekk þau ón í lunguna þá myndaðist svona bólgur út af vertingu í lungunum og þá fólk myndaði krabbamein við það að andaði sér asbesti. Það voru líka til þess að fólk fekk krabbamein út af því.
Svo lærðu við það og nú er bannað að nota það, ekki?
Já, og það er yfirleitt, ef við finnum það út að efni eða eitthvað í umhverjum okkar sé bara virkilega hættulegt þá er yfirleitt leiðin að banna það. Mm-hmm. Þannig að þetta sé ekki að koma, við séum ekki að koma sér snæst ykkur við hættulegni.
Já, og með fleiri matvali eins og fiska til dæmis, að þá hefur hýrt að það finnist eitthvað sem kallast PCB í fiskum. Mm-hmm. Hvað er það eiginlega?
PCB er efni sem var notað rosalega víða. Það byrjaði að nota svona í byrjun síðust aldar, sérst 1900 eitthvað, og það var bannað í kringum 1970. Út af því að það var svo ofsalega sterkt og gott efni að það brotnaði ekki niður í umhverfinu.
Kallast það þá þrávirt efni?
Þá kallast það þrávirt, akkurat. Mm. Og því var þetta er einu verið svona flokkur efna og var notað í alls konar iðna, var notað í málingu og var notað í spennubreita og alls konar svona vörur sem átt að þola mikið. Þannig því þessum efnum var aldrei sleppt beint út í umhverfið. En þegar málingin brotnaði niður eða þegar hérna spennunum var eitt að þá sluppu þessi efni út í umhverfið. Og þá sáum við út að því þau gátu lifað af svo lengi í umhverfinu og voru svo þrávirk. Að eftir sem við framleitum meira þá hækkaði styrkurinn alltaf með tímanum í umhverfinu. Og þá fóru vísindamenn að sjá áhrif á villt dýr í umhverfinu. Og þá fóru að rannsaka hvað var að valda þessum áhrifum og komust að því að meðal annars PCB var að valda þessum áhrifum. Og þá voru þessi efni bönnuð og hérna og þá fóru vísindamenn að sjá það að styrkurinn lækkaði aftur í umhverfinu. En þetta var í kringu 1970 sem þessi efni voru bönnuð en við erum ennþá að finna leifar af þessum efnum í umhverfinu í dag.
Bara því að brotna svona hægt niður?
Já, bara því að brotna svona hægt niður. Sem betur fyrir er þetta í frekar styrkurinn eru frekar lágur og við erum farin að finna frekar lítið en við erum samt sem aðra að sjá þau og þau finnast meðal annars í fiski og þessum er að fylgjast með og sjá hvort það sé ekki öruglega halda áfram að lækka.
Og sjáum við það ekki alveg öruglega?
Jú, við sjáum það öruglega og þótt að við séum að finna þessi efni í fiski, þá er heildar áhrifin að borða fisk, eru það góð að við mælum með því að fólk halda fram að borða fisk.
Já, það er maður ekki hægt að borða fisk, þótt maður finnir svona óæskileg efni hér og þar. En það líka, suma sem óæskileg efnum, það eru stundum bara náttúrulega allt í kringum okkur, er það ekki?
Jú, eins og til dæmis kvikasilfur er náttúrulegt efni, en það finnst líka sem mengun, út af því að við höfum verið að gera eitthvað sem að veldur því að styrkurinn eykst í umhverfinu.
Já, getur sagt okkur aðeins bara frá hvað kvikasilfur er?
Kvikasilfur er frumefni og hérna er einu verið svona eins og bara málmur en hann er fljótandi. Þannig að í gamla daga ef það eru til svona gamlir hitamælar til dæmis heima hjá okkur með svona gráum glansandi vökva inn í þá var það yfirleitt kvikasilfur. Kvikasilfur var notað í alls konar iðnað fyrir utan alltaf þá hitamæla og hérna enn við fórum að sjá alltaf meir og meiri áhrif af kvikasilfri á umhverfið okkar og við raunum verið fólk og þess vegna var bannað að nota kvikasilfri til þess hitamæla og sem notkunnin í iðnaði hefur minkar rosalega. En kvikasilfri er bara náttúrulegt frumefni sem við finnum í umhverfið okkar. En við höfum gert út af okkar starfsemi þá hefur styrkun aukist.
Og erum við fleiri dæmi svona frumefni fleiri eins og til dæmis blý hef yngt sem mann hirtum?
Já, blý er annað frumefni sem að er til bara í náttúrun okkar en við byrjum að nota í mismyndi tilgangi og sáum þar alveg að styrkurinn jógst. En blý og kvikasilfur eru mjög góð dæmi náttúrulega efni sem eru samt sem aður mjög skadaleg. Og við vitum í raun og veru til dæmis eins og játn er til dæmis annað frumefni en við vitum að við þurfum að fá játn í okkur fyrir blóðið en við meðum bara ekki fá mikið í okkur en kvikasilfur og blý við þurfum ekki að fá það í okkur það er raunverið þjónar einhver tilgangi að fá kvikasilfur og blý í líkamann þess að þau eru raunverið bara neikvæð en blý var til dæmis notað í bensín til að hjálpa fyrir bruna bensínsins og í dag er blý notað í eins og skotvann í kúlur og það er í raunum veru á Íslandi er held ég eina eða svona helsta uppsprettan fyrir blý í okkar umhverju er úr kúlum þannig að þegar við erum að fara út og veiða gæsir eða rjúpur eða eitthvað slis þá vorum við líka að passa það að það er blý í höglunum og í skotvann.
Ok, þetta hljóma svolítið ókvænlegt vegna þess að margir borða mat sem er veittur um jólin til dæmis, hreindýr sem er skotið eða rjúpur eða eitthvað slíkt, getur þá kannski smittast smá blý í kjötið eða?
Það er mjög lítið sem betur fer út af því að það er yfirleitt eru höglin húðuð með satt, himni utanum, en hérna maður á ekkert að vera að borða þetta. En
nei, maður finnur líka þegar maður býtir í haglið,
það er svona vont. En þetta svona, ef maður gleypir haglu og þá ferða nú mestu leiti bara gegnum okkur.
Já,
sem betur vel.
Hljómar vel.
Útinu minn.
Þannig að ég þarf ekki að neina sérstakar á okkur.
Nei, nei. En auðvitað á maður bara að fara varlega í þessu eins og illa þessu.